Halo, kembali lagi mendengarkan Selasa bersama Kresna Podcast with me Kresna Dewa as your host, guys. Dan untuk di kesempatan hari ini, itu gue bakal ngobrol panjang, bakal cerita-cerita mungkin, dan bakal banyak pertanyaan juga seputar tentang kemanusiaan. Karena yang gue ajak ngobrol hari ini itu adalah pemilik atau apa ya, admin. Terus juga ya semuanya yang berbau tentang akun Instagram yang lagi naik-naiknya itu adalah sejenis kemanusiaan. Udah ada di sini orangnya.
Halo, bersama saya admin dari akun Instagram sejenis kemanusiaan.
Padahal kan lo itu bukan sekedar admin, ya kan? Kenapa namain diri sebagai admin kemanusiaan, cuy?
Karena ya gimana ya, karena akun itu juga saya kan belum pernah publish tentang siapa yang punya atau gimana, jadi lebih enak disebut dengan admin.
Aja sih, ya. Okay. Jadi sebelum ngobrol lebih panjang lagi nih, awal mula ngebuat akun sejenis kemanusiaan itu kenapa sih awal mulanya?
Sejenis kemanusiaan sendiri itu kan awal mulanya ya karena keresahan ya, keresahan saya sebagai manusia lah ya. Dan itu bukan berbasis di Instagram awalnya.
Okay. Awalnya di mana?
Awalnya saya pertama kali nulis itu di blog. Dan itu tahun 2013.
2013 di blog. Oh, di masih pakai Blogspot ya?
Ya, Blogspot.
Okay.
Dan itu juga enggak sendirian tuh akun sejenis kemanusiaan. Dia itu berbarengan dengan satu lagi blog saya tentang kopi, tapi itu tentang kopi udah nggak pernah saya angkat lagi.
Apa nih isinya tentang kopi?
Tentang kopi itu lebih keluhan juga sih, keluhan, usahan juga, tapi
bedanya dengan jenis kemanusiaan?
Kalau itu sih saya selalu menyangkut pautkan kopi.
Tapi
tentang hidup, tentang apapun saya sangkut pautkan dengan kopi. Kalau sejenis kemanusiaan ini lebih kayak ya kemanusiaan ya. Dasarnya manusia yang punya masalah tentang percintaan, masalah tentang lingkungan, sosial, kehidupan, ataupun ya beragam lah ya gitu.
Okay, berarti awalnya itu dari Blogspot di tahun 2013 ya. Ya kan, habis itu mulai di Instagram
itu saya pindah ke
2018
di bulan September atau Agustus.
Sebelum itu kenapa namanya sejenis kemanusiaan?
Ya itu tadi, karena kemanusiaan menurut saya sih mencakup banyak hal ya. Ya pada dasarnya sendiri manusia, dan manusia pasti punya masalah yang beragam. Entah itu romance tadi, percintaannya, kehidupannya, aktivitas sosialnya, ataupun segala keresahan yang ada lah pada manusia.
Okay, jadi akhirnya nama
sejenis itulah,
tercetus gitu ya. Lah namanya sejenis
manusia lah gitu.
Okay, sejenis kemanusiaan di Instagram akhirnya naik itu di tahun 2018
akhirnya.
Awal-awalnya itu kan lo kan anonymous nih, nggak tahu siapa orangnya yang buat tuh. Ya kan, itu gimana cara cari masanya awal-awal? Berarti hanya sekedar dari hashtag yang lo tulis di Instagram atau kayak gimana?
Nah kalau itu sih saya juga kurang paham ya, tapi yang saya nggak punya metode khusus untuk menaikkan atau mempublish ini agar banyak dibaca orang.
Karena lo juga anonymous kan, teman-teman lo sendiri aja nggak tahu kan
betul,
awalnya.
Betul. Dan karena itu saya juga orangnya bukan yang terlalu percaya diri. Jadi karena itu saya masih sampai sekarang adminnya masih nggak tahu siapa. Saya cuma pakai hashtag. Hashtag dan mungkin sering ditemukan orang-orang, di repost, di follow seperti itu. Butuh waktu hampir 4 bulan untuk mencapai 1000 followers.
4 bulan sampai 1000 followers.
Iya. Tapi 2 bulan kemudian itu 10.000 cepat.
Wow.
Gitu.
Di tahun 2018 itu ya?
Ya, 18. Mungkin berarti di awal 2019 itu udah masuk 10.000-an lah gitu.
Oh, ini berarti udah hampir kurang lebih 1 tahunan.
1 tahun kurang lebih ya.
1 tahun dari awal mula di Instagram itu sampai sekarang followersnya udah 25.000.
Iya. Dan kebanyakan itu bukan berasal dari domisili saya sendiri.
Karena lo di Palembang.
Di Palembang dan.
Ini for your information nih, jadi sejenis kemanusiaan itu adminnya itu asli orang Palembang.
Ya, tapi malah follower saya sendiri orang Palembang sedikit banget. Sedikit banget. Ya. Banyak kan dari Jakarta, Surabaya, Makassar.
Oke.
Okay. Pernah ada yang dari Halmahera. Halmahera itu di mana ya?
Jauh, itu jauh, di jauh. Daerah timur. Daerah timur.
Mau order kaos itu ongkirnya 72.000.
Oh, berarti sejenis kemanusiaan juga aktif di Instagram dengan kata-kata. Nanti kita bakal ngobrol tentang kata-kata itu. Tapi juga sekarang itu udah apa namanya bisa ngejual baju gitu. Awalnya kayak gimana?
Ya, kalau baju sih sebenarnya karena waktu itu saya kan kerja lulusan saya ada beberapa yang terinspirasi dari rutinitas kerja saya sendiri tuh.
Oke. Okay.
Kayak video pertama yang saya posting tentang kota mati itu terinspirasi dari keseharian saya waktu bekerja di salah satu bank di Palembang. Jadi saya nulis itu. Nah, selepas itu saya keluar dari pekerjaan saya. Ya kita kan mesti hidup ya,
yeah,
mesti butuh uang.
Betul.
Ya. Nah, dari situ saya coba jual kaos. Dasarnya jual kaos gini, karena banyak teman-teman yang minta buku, sedangkan saya sendiri ngerasa belum bisa sampai ke tahap itu kan.
Okay.
Jadi ya karya saya abadikan dulu dalam bentuk kaos.
Oke. Okay. Tapi juga kerjasama dengan apa namanya desainer lokal juga gitu ya untuk
desainer lokal ya betul.
Untuk ngedesain si kaos ini.
Ya, nah kaos saya itu ada 3 part,
mm-hmm.
3 part yang rilis itu tentang sinkronisasi jiwa.
Mm-hmm.
Yang part pertama itu hanya tulisan, itu bener-bener yang random, saya nggak tahu mau desain apa.
Itu yang lo pakai yang kemarin?
Kita ketemu. Yang waktu pertama kali.
Itu ketemu, pertama kali itu ya?
Itu pertama kali. Itu yang part 1 itu bener-bener nggak tahu. Pokoknya mau jual kaos aja deh. Desainnya apa ya? Udah nggak tahu, tulisan aja saya jual, bisa dicek tuh di Instagram ada tuh masih. Nah yang kedua saya collab sama salah satu desainer lokal yang agak sedikit lucu sih ceritanya. Ternyata desainer itu dikenal sama temen nih baru-baru ini. Ternyata di tahun 2014 itu desainer pernah beli motor saya. Jadi waktu saya ketemu sama dia kayak mukanya nggak asing dan dia pun ngeliat saya nggak asing kan. Jadi kayak lu pernah beli motor saya ya? Oh iya bang. Oh ya udah. Jadi kayak gitu kan. Jadi yang awalnya saya mau beli desain sama dia, ujung-ujungnya saya mikir kayaknya lebih enak kita collab aja deh, jadi ada keuntungan kedua belah pihak. Maksudnya saya juga bisa bantu dia untuk lebih dikenal lah ya, dikenal akunnya biar dia bisa laris juga kan,
yeah, betul.
Desainernya gitu, desainnya gitu.
Oh jadi akhirnya collab gitu sama desainer lokal
itu terus. Akunnya kalau nggak salah namanya Tutitit.
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 Tutitit. Nanti dicek aja di Instagramnya sejenis kemanusiaan juga ada ya kan.
Betul.
Nah itu kan setelah dari lo ngerasain keresahan terus juga akhirnya lo juga jual kaos. Tapi yang gue lihat di akun sejenis kemanusiaan ini kan followersnya kurang lebih udah 25.000 sekarang.
Iya.
Ya kan. Tapi followingnya nol.
Followingnya nol.
Following nol dan mungkin yang gue tahu juga dan gue lihat dan perhatiin belakangan ini memang lo nggak apa namanya ngambil kayak endorsement atau juga
promo
gitu ya. Itu kenapa?
Karena pertamanya kan benar-benar ngebuat akun ini bukan yang kayak setelah rame kita bakal cari uang kesini, bukan kan seperti itu kan, yang awalnya cuma mau pindahin tulisan dan benar-benar takut ya dokumentasi saya hilang di blog itu kan, jadi saya pindah ke Instagram. Nah jadi orientasinya bukan uang sih, lebih ke idealis ya, idealis saya waktu itu untuk ngebangun, nge-share apa yang saya rasakan dan mungkin bisa mewakili kawan-kawan yang lain kan. Terus kalau untuk yang following saya nol, itu dulu waktu baru ngebangun akun udah kayak 500 followers, 1000 followers, banyak banget yang minta fallback.
Okay.
Nah, sedangkan saya sendiri, akun saya sendiri nggak saya fallback.
Iya betul.
Jadi kayak kalau saya nge-fallback beberapa orang kayaknya ngerasa nggak adil deh. Jadi masa kalau saya mau fallback semua 500 orang kan. Jadi saya ambil jalan tengahnya biar adil, biar nggak ada yang ngerasa terzalimi di situ, jadi nggak ada yang di fallback sama sekali.
Oke, berarti ya karena banyak permintaan dari kawan-kawan yang apa namanya
ngikutin
tulisan lo gitu, terus juga seneng dengan tulisan lo gitu kan, akhirnya minta fallback tapi biar adil lah ya.
Iya, nggak usah di fallback semua.
Nggak usah di fallback semua gitu kan.
Tahu ini kan juga cuma akun tulisan ya, saya nggak perlu ngelihat aktivitas kalian dan kalian pun nggak perlu ngelihat aktivitas saya.
Tapi Untuk apa namanya inspirasi nulis ini kan kayaknya sekarang di zaman sekarang ini udah kayak berkurang sih orang-orang yang nulis. Kalau mungkin zaman kita sekolah dulu ya, itu kan kita masih sering yang namanya disuruh yang namanya mengarang, terus juga di ada tugas bahasa Indonesia mungkin disuruh nulis puisi gitu kan sama guru gitu kan. Nah sekarang ini kayaknya udah kurang gitu untuk untuk kesadaran kita menulis gitu. Nah kalau lo untuk apa ya metodenya untuk nulis itu kita awalnya harus ngapain sih?
Kalau saya pribadi ya, waktu awal kebanyakan tulisan saya itu berdasarkan cerita saya sendiri tuh. Dan saat saya nulis itu bukan di tempat yang tenang atau di saya harus cari momen yang pas, enggak gitu sih sebenarnya. Kebanyakan waktu itu pulang kerja malam, jas motor, mikir lagi hari ini kayak tai banget ya hari ini. Kayak di motor ya mikir sendiri, cerita sendiri. Nah, kalau ketemu saya stop.
Oh, berhenti.
Stop berhenti, nulis. Note, jalan lagi. Dan itu sering.
Oke.
Okay. Ada hampir 200 note saya itu saya dapat dari motor. Dari motor itu.
Gokil. Tapi kalau kita nulis ini kan harus banyak kosakata.
Ya.
Iya kan? Nah, lu dapetin kosakata-kosakata itu gimana ceritanya? Dapatnya itu dari mana? Kalau untuk memperbanyak kosakata lah,
diksi gitu-gitu ya.
Betul.
Itu sih paling basic ya. Kalau kita suka nulis, harusnya kita juga suka baca.
Betul.
Nah, yang saya rasakan ini teman-teman yang di Instagram, saya nulis satu paragraf misalkan itu banyak yang like. Memang karena tulisannya padat dan poinnya dapat.
Yep.
Nah, begitu saya nulis yang agak panjang, itu peminatnya kurang.
Oh.
Menurut saya sih bukan karena isinya ya, tapi panjang banget, malas baca. Itu sih. Jadi kalau orang bertanya kadang-kadang kenapa, gimana cara dapat diksi, gimana cara nyusun kata yang baik atau segala macam, itu karena kalian kurang baca. Itu aja sih sebenarnya.
Oke.
Okay, kalau misalkan kalian sering baca, pasti nggak usah dipelajarin, nggak usah direncanain, juga pasti itu bakal kebentuk sendiri.
Betul.
Saya seperti itu sih.
Setuju sih gue. Jadi memang udah perkembangan zaman ini memang banyak banget orang yang udah jarang banget untuk ngebaca. Yeah. Gitu kan. Mungkin bahkan toko-toko buku itu udah sepi.
Jangan kan toko buku nih. Misalkan lu beli handphone baru atau beli apalah ya, aplikasi baru, pasti kan di awal tuh ada kayak rules menggunakan segala macam itu enggak usah handphone. Kalau handphone mungkin orang enggak mungkin baca ya. Atau lu buat akun baru atau apa pasti ada syarat dan ketentuan lah.
Yep.
Itu jarang banget dibaca. Padahal kadang-kadang di situ ada yang penting tuh yang mesti kita tangkap kan. Tutorial juga kadang-kadang kita skip padahal setelah kita pakai aplikasi tanya tuh sama teman-teman ini gimana sih cara pakainya padahal lu udah ada tutorial di awal.
Betul,
karena gue balas baca tadi jadi ke skip semua tuh ilmu.
Setuju. Karena gue juga sering ditanyain nih misalnya sama teman-teman kan ini gimana sih caranya ini gimana lu kan tinggal baca aja anjir gitu. Gue juga sebelum ini juga baca gitu cari tahu caranya. Nah memang jadi sekarang mungkin kesadaran ngebaca untuk anak-anak milenial seumuran kita ya itu udah agak sedikit berkurang nih. Jadi mungkin kalau dari lu nih gimana sih caranya untuk kita itu menimbulkan lagi minat untuk ngebaca?
Minat baca. Kalau dari saya sih, kalau saya pribadi saya kalau latar belakang saya itu SMP, SMA itu paling nggak suka.
Kita satu SMP ya.
Saya paling nggak suka pelajaran bahasa Indonesia karena menurut saya itu membosankan. Dan saya mengerti mereka yang kurang suka membaca itu saya mengerti banget. Tapi gimana ya berjalannya waktu kayak udah mulai nuai gitu ya. Itu kayak kalau mau nanya sama orang terus kita padahal di situ ada tertulis sesuatu kita nggak mau baca dan nanya sama orang kayak kelihatan bodoh banget ya gitu ya. Jadi menurut saya sih minat baca itu akan timbul ketika kalian itu merasakan sesuatu yang sangat diperlukan atau diperlukan dan lihat sekitaran mungkin orang-orang juga orang kok bisa semua kenapa saya nggak bisa ya? Mau nanya kadang-kadang ada gengsi juga di situ, jadi kayak, wah ini kayaknya saya harus baca dulu nih. Siapa tahu di sini ada di sini sebenarnya, tapi saya aja nggak baca. Ada gengsi juga sih sebenarnya di situ, jadi gitu sih. Mungkin perlahan-lahan lah ya kayak nggak bisa langsung tiba-tiba suka baca nggak bisa gitu, karena saya juga nggak gitu kan namanya.
Tapi akhirnya lo suka mulai ngebaca lagi, beli buku lagi itu sejak kapan?
saya sejak tahu Firsa Besari itu, Firsa Besari itu saya menginspirasi banget sih.
Oke.
Okay. Tapi saya kenal dia bukan sebagai penulis awalnya itu.
Sebagai pendaki.
Pendaki.
Ya. Oke, okay, sama kayak gue, sama kayak gue. Awal tahu Firsa Besari itu vlogger yang ya mendaki ya, gunung lah pokoknya dia.
Karena waktu itu kan iseng-iseng saya mau ke Gunung Kerinci atau mana ya Kerinci, saya ngelihat beberapa tips lah dari mereka kan youtuber. Lihat Firsa Besari, di situ teman-teman nanya banyak putar lagunya dia kan, lagu. Terus dari situ juga ternyata dia ada buku, ini orang yang ngajar banget ya, tinggal pasar diambil semua sama dia anjing.
Untungnya nggak dia jago olahraga juga. Kalau jago olahraga udah jadi idola cewek dia.
Udah habis. Nyanyi aja udah kayak gila, orang gila aja.
Oke, dari Firsa Besari akhirnya dia lo tahu sebagai dia sebagai penulis, punya buku, terus juga punya lagu yang bagus juga. Terus kayak gimana?
Saya pertama kali baca itu bukunya yang Konspirasi Alam Semesta.
Ada gue bukunya.
Nah, seterusnya lanjut ke Catatan Juang. Sampai yang terakhir saya baca 11-11 ya, yang paling akhir.
Yang baru.
Nah, di situ menurut saya sih seru ya, karena ngebaca itu beda sama nonton. Kalau kita ngebaca, kita digambarkan dengan satu karakter, itu imajinasi kita main tuh.
Betul.
Orang ini kita imajinasikan seperti ini. Kalau misalkan film kan udah nampak tuh orangnya kayak gini. Ya kita nggak bisa berimajinasi liar sendiri kan.
Benar. Dan kadang-kadang juga kalau misalnya kita udah baca buku, terus akhirnya buku itu diimplementasikan ke film, itu kita tuh kayak beda, kurang puas dengan si film. Gue ngerasain itu waktu ngebaca Negeri Lima Menara, apa kalau nggak salah, itu kan pernah dijadiin film. Wah itu kurang banget sih filmnya, karena gue udah baca bukunya gitu.
Sama kayak yang Dylan juga kan banyak orang komentar tuh agak kurang menarik daripada bukunya kan.
Ya itu memang karena lo tuh bisa ngedapetin imajinasi yang lo inginkan itu sesuai dengan apa yang lo inginkan itu dengan baca buku.
Ya betul.
Ya kan, jadi gimana caranya kita untuk menumbuhkan minat baca itu tadi ya harus dari diri kita sendiri lagi. Apa sih yang kita butuhin sekarang.
Tapi,
ini
saya pernah dengar kata-kata bagus sih menurut saya. Mata Najwa kalau nggak salah. Kalau kalian nggak suka buku, nggak suka ngebaca buku, coba deh paksain baca satu buku sampai habis.
Oke.
Okay. Nah, mungkin minat baca kalian akan bertambah ya, kayak oh ternyata gini rasanya baca buku sampai kelar gitu. Yeah. Kebanyakan orang kan kalau ngeliat buku tebel itu udah mulai males kan.
Betul.
Karena nggak dikelarin sampai habis. Coba deh satu buku aja kalian baca. Apapun satu buku sampai habis, mungkin akan bisa menambah minat baca.
Jadi itu kalau dari yang lo dapat di Mata Najwa gitu kan.
Najwa ya, itu Najwa Siap kalau nggak salah.
Najwa Siap nyampein kalau misalnya lo pengen nemuin minat baca, kalau lo males yang namanya baca buku, itu cobalah
baca satu buku
sampai habis.
Iya
nggak sih, sampai lo akhirnya ya itu kayak ketagihan aja sih. Jadi penasaran untuk ngebaca buku-buku selanjutnya, karena toko-toko buku yang banyak bagus
banget.
Iya kan, yang bestseller kayak apa sih, Mark Ronson yang orange itu,
Seni Bersikap Bodoh Amat.
Nah itu juga itu bagus.
Recommended buat kalian tuh.
Jadi setelah itu kan untuk dari nulis terus juga buku, ini kan memang banyak banget harus dapat inspirasinya nih.
Ya, inspirasi.
Lo semuanya itu inspirasi apakah dari pengalaman pribadi sendiri apa dari orang lain juga apa kayak gimana?
Itu. Kalau kita nulis 10 kata atau 10 puisi atau 10 cerpen, itu dengan kisah kita sendiri mungkin cukup ya. Tapi kalau udah sampai kayak 200-an itu kayaknya kita butuh.
Ini postingan Sejenis Kemanusiaan udah berapa? Kalau di Instagram
200.
Udah 200 lebih ya?
200 lebih, tapi ada beberapa yang saya arsip karena saya terlalu personal itu.
Okay.
Kayaknya itu saya tulisan pertama yang saya pindahin dari blog, dan kayaknya ini
enggak, udah 219 ya?
219. Kalau semuanya enggak saya arsip sih mungkin 240-an ya, 250 kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan udah terlalu banyak, ya kayaknya kita mesti dengerin lah. Kalau orang cerita itu apapun suka nggak suka, mau nggak mau ya kita harus denger aja sih. Denger itu pasti ada satu hal lah, minimal satu hal yang lu bisa pelajarin dari dia.
Oke, okay. Jadi kayak misalnya lo lagi ngobrol sama teman lo gitu,
ya.
Dia cerita akhirnya lo bisa ngambil insight sesuatu betul. Untuk lo tulis
ya, betul.
Di situ. Tapi pernah nggak sih nemuin yang namanya kritik di sosial media sejenis kemanusiaan?
Kalau di akun saya sih kayaknya belum ada ya, belum ada deh. Belum ada.
No haters ya.
Karena mungkin akun quotes ya, dan saya juga nggak pernah ngomong-ngomong yang aneh-aneh di sana.
Yang paling dihindarin dari tulisan sejenis kemanusiaan itu apa?
Paling dihindarin
ada nggak?
Nggak ada deh kayaknya.
Atau kayak lo ngebahas tentang
politik, saya
politik
pernah,
agama
sih saya nggak pernah yang terlalu dalam ya. Cuman pernah nulis agama itu tentang cinta beda agama.
Oke.
Okay. Itu karena kan itu positif lah. Ya, kan.
Relate juga dengan anak-anak sekarang.
Itu juga true story dari temen lah yang yang ngejalani hubungan bertahun-tahun tapi beda agama dan berakhir di ketapisah. Itu menyedihkan.
Oke. Okay. Nah, terus politik juga
politik saya
nulis juga.
Saya nulis politik. Terus juga apa lagi ya? Kayaknya nggak ada sih, nggak ada yang saya batasin sih di sini.
Oh, nggak ada yang dibatasin. Berarti untuk dari kalau followers nih untuk nyampein tulisannya itu pernah juga nggak?
Pernah, itu saya suka buka sesi di Snapgram tuh saya suka buka sesi mari menulis.
Oke.
Okay. Dan itu random, bebas, asal dengan syarat itu karya original kalian. Itu.
Nah, gimana kalau kita cara-cara taunya untuk itu karya original? Si tulisan itu karena kan kalau kita ngeliat di apa namanya sosial media atau di buku segala macam itu kan tulisan banyak, itu banyak,
ya, banyak banget
tulisan ya, itu banyak, kadang kita nggak tahu lagi ini tulisan siapa gitu. Nah, kalau lo nilainya itu ini tulisan original dari si dianya atau dari followers lo atau dari penulisnya itu kayak gimana?
Kalau saya pribadi sih saya sering juga sih lihat akun-akun yang lain kan, karena kan akun quotes itu kan banyak banget sekarang.
Iya, banyak banget.
Nah, kalau misalkan saya ngerasa kayaknya ini pernah saya baca deh. Ya kita namanya suka nulis suka baca, pasti kan banyak yang hal yang kita baca kan.
Betul.
Kalau dia yang ngirim kayak gitu biasanya saya skip aja sih. Karena kayaknya ini bukan tulisan dia nih. Feeling aja sih sebenarnya.
Enggak
ada yang gimana-gimana ya, karena mungkin orang banyak nih. Tapi tidak menutup kemungkinan sebanyak orang itu punya kisah yang sama. Dan saat dia mengaplikasikannya ke tulisan, ya mungkin ada sedikit karakter yang sama kan, kita nggak pernah tahu. Itu aja sih, kalau misalkan harus tahu original atau enggak, feeling aja sih sebenarnya.
Oke. Okay. Tapi gimana kalau dengan orang-orang nih misalnya, yang ada nggak sih yang pengen untuk cari tahu siapa sih ini yang nulis tulisan-tulisan jenis kemanusiaan ini, siapa sih orangnya?
DM banyak. Saya juga suka live kalau jam 1 malam ke atas.
Gue semalam itu sempat gabung di live loh.
Gak penting itu kan. Saya nggak pernah tampilin
muka.
Saya muka sendiri. Banyak tuh yang minta, bang mukanya mana?
Iya, gue baca.
Saya jawabnya gampang, nggak ada muka saya, makanya saya lagi cari muka.
Oke. Okay.
Karena itu saya lakukan, saya cari perhatian orang-orang.
Oke. Tapi bakal tetap kayak gini terus, bakal tetap anonymous terus.
Untuk sekarang sampai beberapa tahun ke depan sih ya.
Kenapa?
Karena terkenal itu nggak asik menurut saya.
Oh iya?
Itu aja sih ya.
Terkenal itu nggak asik.
Nggak asik.
Jadi bentar dulu nih, untuk orang-orang yang terkenal, apalagi di kota Palembang ini ya, itu kan udah banyak banget yang namanya selebgram.
Ya, betul.
Yang dia itu memang mati-matian untuk cari nama, cari ya, fame betul. Gitu kan. Menurut lo orang-orang kayak gitu kayak mana?
Nah, kalau itu sebenarnya ya, menurut saya, saya pernah nulis di tulisan saya itu, saya buat ada beberapa mungkin yang menggambarkan hal itu. Yang pertama, standar hidup yang baik itu tidak merendahkan bahagia milik orang lain.
Okay. Nah,
saya pikir dari situ udah ketahuan ya. Maksud saya, bahagia saya itu nggak sama kayak mereka. Jadi mereka suka terkenal atau memang cari fame sengaja. Ya itu karena mereka seneng.
Yeah.
Bahagianya di sana tuh.
Oke.
Okay. Saya gak bisa ngusik-ngusik tuh.
Oh iya betul.
Ya, kan? Nah, sedangkan saya sendiri personalnya saya gak terlalu ingin dikenal. Karena menurut saya kalau dikenal teribet. Terlalu banyak yang dijaga, jaga image segala macem. Atau
yeah, betul.
Kita ngomong juga harus, wah lu akun quotes kok ngomongnya anjing segala macem kan. Gak ini kan, gak make sense banget kan. Yeah. Jadi ya bagusnya gak dikenal aja lah gitu.
Betul, karena
asal saya jualan baju dibeli deh tadi.
Biar dapat income-nya di situ.
Iya,
tapi ini masuk juga nih. Jadi kalau gue nih sebenarnya enggak terkenal-terkenal banget gitu.
Ya.
Followers gue juga gak seberapa. Tapi ada yang gue jaga di sosial media. Kayak misalnya Instastory, gue itu paling ngejaga untuk gue gak ngerokok di Instastory.
Oke, iya kan?
Karena ada yang gue, apa namanya, hormatin aja sih untuk orang-orang yang ngelihat gitu. Jadi gue paling pantang banget kalau misalnya ada yang Instastory, kalau gue lagi ngerokok itu gue gak mau. Gitu sih.
Itu salah satu cara kita menjaga image kan.
Iya ya, makanya gue tetap jaga image di situ.
Dan saya bukan tipe orang yang seperti itu.
Oke.
Dan itu kan kalau sekarang kan akun saya itu kan udah banyak tuh teman-teman yang dekat kayak lu kan, kayak beberapa teman yang lain tuh kan ngefollow kan, yang lu kebetulan belum nih.
Iya.
Pokoknya teman-teman yang tahu itu saya atau yang saya tahu itu dia seperti itu kan. Semuanya saya hidden dari story.
Oke.
Saya hidden dari story. Terus juga live juga termasuk kan saya saya hidden juga. Jadi gimana ya? Karena menurut saya nih, di akun pribadi dengan di akun sejenis, saya itu orang yang berbeda.
Oke.
Saya bisa nulis kata-kata puitis di sejenis, tapi saya enggak bisa nulis itu di akun saya sendiri.
Oke.
Seperti itu. Jadi kayaknya kalau misalkan teman-teman ngebaca tulisan saya ini kayak si anjing kok kayak gini ya. Jadi
tapi udahlah. Lu pernah itu kan apa namanya orang-orang sekitar teman-teman dekat itu udah tahu kalau itu adminnya. Pernah enggak dapat apa namanya komentar-komentar dari mereka?
Nah, karena awalnya saya enggak pernah nge-publish ini punya saya. Awalnya aman. Aman, enggak ada yang komentar segala macam. Sampai belasan ribu mereka baru tahu kayak ada sih beberapa komentar yang kayak lu lagi di mana? Lagi sama siapa? Sama si pecinta puisi. Itu maksudnya saya kan. Tapi karena akunnya udah mulai gede, ya mungkin mereka gak bisa ngomong banyak ya maksudnya. Oh ya udah hobi lu ternyata ada hasilnya gitu kan.
Itu aja sih. Kelihatan kan angkanya.
Iya angkanya kelihatan. Walaupun belum rame-rame banget ya. Dan saya kadang-kadang juga kehabisan apa yang mau saya ceritain aja di situ.
Tapi pernah kehabisan kata-kata juga.
Sekarang kehabisan kata ini.
Lagi kehabisan kata.
Karena udah kayak 2 minggu belakangan kayak nulis susah banget ya. Tapi ada sih beberapa saya baru dapat dan menurut saya bagus. Menurut saya sih enggak tahu menurut orang lain. Itu kayak pertama, kalau misalkan terlalu bahagia itu saya enggak bisa nulis.
Oke, kenapa?
Karena tulisan saya kebanyakan tentang sedih, tentang patah hati, tentang keresahan, tentang hal-hal yang mengecewakan lah.
Nah,
kalau udah terlalu bahagia nih, saya enggak bisa nulis tentang hal-hal tadi. Dan yang paling saya benci tuh, bukan saya benci ya, saya kurang suka ya. Banyak orang yang nge-DM, "Bang, buatin tulisan tentang ini dong, tentang itu dong."
Request tulisan.
Request tulisan. Emang dipikir segampang itu kali ya? Karena saya nulis kan bukan Zari Hendrik. Yang nulis dibayar dan permintaan lu apa gue tulisin. Gue nggak bisa gitu kan. Saya tulis benar-benar apa yang saya rasain, yang teman-teman rasain, yang benar-benar saya ngeliat.
Okay.
Tapi kalau untuk menerka-nerka apa yang harus saya tulis atau saya susun secara sengaja itu kayaknya susah deh, menurut saya susah ya.
Tapi ada keinginan untuk apa namanya ngebuat buku kah? Buku. Atau masukin ke buku atau pernah nyoba sebelumnya?
Saya beberapa kali coba nulis novel ya. Dari 3 tema yang pernah saya mau angkat, ini ada satu nih yang lagi saya kerjain. Walaupun progresnya belum terlalu jauh, tapi pelan-pelan saya kerjain sih. Itu sih satu. Satu lagi saya mau lagi nulis juga, bukan tipe-tipe novel, tapi kayak kalau ada yang pernah baca webpage saya itu sinkronisasi jiwa. Nah itu kurang lebih seperti itu. Tapi saya susunnya lebih bagus lagi lah, lebih rapi lagi sebenarnya.
Di WordPad sinkronisasi jiwa. Itu kan beda dengan Instagram.
Beda.
Ya kan? Apa yang pengen disuarakan dari WordPad sinkronisasi jiwa itu?
Kalau kita baca dari judulnya ya, sinkronisasi jiwa. Jadi kayak seberapa akur sih dengan seberapa ngenal lu dengan diri lu sendiri gitu kan. Saya pernah nulis quotes tentang sinkronisasi jiwa itu yang bunyinya pikir lagi, seberapa akur keadaan jiwamu baru bicara mimpi. Nah, itu kayak orang-orang zaman sekarang kan cita-citanya pengen, misalkan ya, cita-citanya pengen jadi dokter nih, ya gak usah dokter lah, apa ya, musisi. Musisi, tapi keseharian atau rutinitas yang dijalani itu jauh dari situ. Tapi di balik rutinitas itu dia punya hobi seorang musisi.
Oke.
Sedangkan kuliah dia di ekonomi, seperti itu kan. Jadi kayak ini gimana sih ceritanya gitu kan. Nah, itu yang pengen saya suarain sih di situ, karena kebanyakan orang punya mimpi tapi kebanyakan mimpinya juga dikuburnya dikubur dia sendiri gitu kan.
Oke. Okay. Ya betul. Memang relate sih. Jadi kalau kita lulus SMA nih ya, itu kan biasanya untuk masuk sebuah jurusan untuk di Indonesia nih. Apalagi juga untuk anak-anak Palembang gitu kan. Dia itu kadang kan cuman untuk ngikutin arus aja sih.
Iya.
Kayak untuk ngelanjutin sekolah.
Iya, peluang karirnya kira-kira yang banyak diterima yang mana nih. Jadi kayaknya teknik sipil bagus nih gitu
yeah,
kan.
Iya,
yeah. Teknik sipil aja lah biar kerjanya cepet. Padahal dia pengennya jadi main basket, kita enggak tahu kan.
Iya. Yeah. Kenapa enggak ambil olahraga gitu kan.
Gitu kan.
Jadi memang banyak-banyak apa ya,
tidak selaras dengan keinginan, dengan mimpinya sendiri tuh orangnya kadang-kadang banyak yang enggak selaras
gitu. Betul. Gua termasuk orangnya sih.
Saya juga sama, betul.
Iya. Gue nggak habis pikir kenapa gue bisa masuk jurusan teknik komputer gitu. Kerjaan gue sekarang apa? Untungnya sekarang kerjaan gue itu relate dengan yang gue seneng.
Iya, karena penyiar tadi ya.
Penyiar terus juga sebagai
main job development. Bukan, main job maksudnya yang penghasilan tetapnya bukan di sini kan?
Bukan. Tetap di kerjaan aslinya. Untung di kerjaan aslinya juga di apa namanya?
Salah satu perusahaan
itu juga kerjanya yang gue seneng gitu, ngomong, public speaking dan lain-lain. Untungnya
padahal kuliahnya
teknik komputer.
Bapak jaga warnet aja pak.
Itu tadi. Karena kalau kita ngelihat dulu kan, kalau kita membaca peluang-peluang kerja segala macam jurusan komputer, wah bisa jadi programmer segala macam, padahal gue goblok gitu kan. Untuk apa namanya, untuk jadi programmer kenapa enggak, harusnya kan gue ngambil jurusan itu kayak ilmu komunikasi.
Iya, betul.
Iya kan? Gua enggak kepikiran sampai situ karena gua pikir ilmu komunikasi mau kerja apa gitu. Ya kan?
Iya.
Nah, itu kalau menurut lo gimana? Cara untuk teman-teman ya, untuk teman-teman yang ngedengerin, mungkin followers juga dari sejenis kemanusiaan, gimana sih cara nemuin passionnya?
Kalau nemuin passion sendiri sih ya prosesnya panjang. Tapi kalau ada nih baju yang baru saya pre-order itu tulisannya judulnya Bicara Mimpi.
Oke. Okay.
Ia tak bisa diwakili, hidup tidak berulang dua kali. Jadi kayak, ya kalau lu punya sesuatu yang benar-benar lu inginkan, nunggu apa? Maksudnya apa yang harus lu tunggu gitu kan? Karena ya setelah mati ya nggak ada lagi cerita-cerita soal ini kan?
Yeah.
Jadi ya kalau cuman sekedar hidup kejar materi, sampai kapan habisnya kan? Ya mending lu jalanin apa yang lu suka aja gitu.
Oke.
Okay. Nah kalau passion sendiri sih prosesnya panjang ya. Saya juga sampai tamat kuliah. Pindah-pindah kerja juga kayak benar-benar nggak nyaman. Apa sih sebenarnya saya pingin itu kan nggak tahu kan. Ya sampai ada akun tulisan ini ya, menurut saya suka nulis. Bukan menurut saya sih sebenarnya, sadar nggak sadar saya melakukan hal itu dengan tanpa paksaan. Jadi menurut saya ini menyenangkan sendiri aja sih.
Dan menulis ini.
Menulis ya.
Ya kan. Tapi kalau kita lihat di era-era sekarang nih. Senja, kopi, puisi, senja, kopi, itu sih. Udah apa namanya, terus cinta, galau, dan lain-lain itu udah di dalam kurungkan itu norak atau apa ya, hal yang culun lah, alay lah kayak gitu. Ya. Nah kalau lu ngelihat apa namanya, komentar-komentar kayak gitu gimana?
Yang ada lagunya itu ya, senja-senja tai anjing itu.
Itu kayak gimana?
Gimana ya? Ya balik lagi ke kursa yang saya yang tadi ya, setiap orang tuh punya bagiannya masing-masing kan. Ya kita gak bisa tembak rata, maksudnya ya ada yang suka ya syukur, ya gak ada yang suka ya udah kan. Jadi kalau lu benci sama senja dan temen lu senang sama senja, lu gak bisa ngehakimin senja lu teh anjing, ya gak bisa kan. Karena jadi ya, yang suka kan dia.
Iya.
Lu kalau nggak suka ya udah cukup nggak suka aja, nggak usah maksa-maksain orang buat nggak suka kan.
Betul. Dan nggak harus ngomong segala macam yang apa yang lo nggak suka ke tuh orang gitu kan. Kalau lo nggak suka ya udah nggak suka aja. Ya kan. Tergantung orangnya masing-masing gitu. Dan apa ya, ini fenomena ini kayaknya dimulai dari itu sih, si musisi-musisi itu indie itu ya. Yang baik lagi ya, salah satunya mungkin ada Pirsa Besari, terus juga 420 lah kayak gitu-gitu ya, kan.
Kalau saya sih, nah yang kemarin itu yang, nah sama satu lagi nih, saya nulis nggak pernah ngikutin berita yang paling update atau yang paling viral. Misalkan sedang viral apa ya, saya nggak pernah nulis karena wah ini lagi bagus nih beritanya nih. Kalau saya nulis ke arah situ mungkin banyak yang suka. Saya nggak terlalu tertarik.
Kenapa?
Nggak tahu, nggak sukanya pokoknya. Karena memanfaatkan situasi, kayaknya saya nggak seperti itu.
Oke.
Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang viral atau yang lagi naik-naiknya, saya nggak pernah nulis tentang itu sih. Pernah sih saya satu kali, cuman mengenai itu tuh yang anak kecil, cewek yang colok-colok itu.
Oh, oke.
Nah, karena menurut saya itu, wah itu udah kayak gila ya manusia zaman sekarang gitu-gitu banget ya. Yeah. Karena itu aja sih saya nulis. Udah itu aja, kalau yang lain-lain saya nggak pernah nulis sih.
Oke, jadi memang nggak ngikutin apa namanya, harus dari tren.
Ya, tren nggak sih, nggak.
Jadi untuk kayak kedepannya nih, setelah ada Wattpad sinkronisasi jiwa, terus juga akun Instagram sejenis kemanusiaan, harapan lu kedepannya dengan tulisan ini itu kepada pembaca itu apa?
Kalau harapan saya pribadi sih, soal buku tadi ya, semoga bisa cepat rilis. Rilis atau enggak sih terserah sih, yang penting saya bisa kelarin aja, udah itu aja sih. Terus kalau harapan saya untuk teman-teman yang follow ataupun akun sejenis kemanusiaan itu apa ya, saya juga bingung kalau ngomong
harapannya
karena saya sendiri nggak pernah ngarepin apa-apa di situ kan. Tapi kalau misalkan memang ada harapan yang diharuskan, ya semoga aja yang ngebaca rasa terwakilin aja sih, udah itu aja sih.
Ini kayak itu juga sih kalau menurut gue, kayak campaign juga sih, kayak ini kan kita loh anak muda yang ngebuat ini gitu kan, dan yang ngebaca itu anak muda juga yang seumuran kita dan bawah-bawah kita gitu. Ini memang menimbulkan banget minat-minat baca dan minat-minat untuk menulis. Karena mungkin dari setelah lo lihat di luar sana itu mungkin banyak banget orang-orang yang buat Instagram itu kayak ngeposting feeds-nya itu dengan tulisan-tulisannya sendiri gitu kan. Dan akhirnya udah banyak yang apa ya, terinspirasi lah untuk menulis gitu kan. Nah, tapi kalau dari akun sinis kemanusiaan atau sinkronisasi jiwa ini, itu pernah enggak sih kolaps dengan suatu hal yang lain gitu?
Selain desainer, saya kemarin ada kolaps sih sama teman juga ya. Kebetulan ini acaranya dia nanti tanggal 1 Desember.
Oke.
Itu Oktras. Dan apa temanya itu bermakna, meaning of life kalau enggak salah. Oke.
Yang hari dan hari ini juga Sabtu Minggu ini juga lagi jalan acaranya Arts Installation-nya itu kan.
Iya, betul. Oke. Tapi enggak sampai kelar karena waktu awal itu saya sependapat sama dia dan visi misinya. Tapi begitu berjalannya waktu, makanya udah beda nih, udah beda jalur nih. Ini orang udah arahnya mau lurus-lurus atau mau belok ke kiri, saya udah belok ke kanan nih. Jadi kayak udahlah, saya juga kan enggak ngarepin apa-apa kan dari akun ini. Jadi saya pikir ya udahlah, enggak usah lah, itu aja sih.
Berarti pernah
pernah mau coba
join sama teman sama dia. Itu kalau kemarin itu awalnya untuk join itu untuk mau ngapainnya sih?
Kalau awalnya
mau ngebuat apanya?
Itu kemarin kalau enggak salah ya. Itu tentang apa ya, tentang sosial sama tentang inspiring gitu ya. Inspiring anak muda untuk berkarya gitu-gitu sih awalnya sih.
Oke.
Dan kalau sekarang memang masih dipegang sama dia dengan prinsip itu, tapi menurut saya sih udah enggak ya.
Udah beda gitu. Udah beda pemikiran
kita
awal.
Kita jangan ngomongin acara yang akan datang. Nanti ini acara jadi gimana kan, saya enggak enak.
Aman. Acaranya tetap keren.
Keren banget.
Nah, tapi apa namanya, untuk gue mau nanya soal teman-teman nih, kalau misalnya ini kan banyak yang nanya gimana sih cara untuk bisa ngisi suara. Lo kan juga ada apa namanya, postingan suara-suara
musikalisasi gitu,
musikalisasi puisi segala macam. Itu tulisannya dari lo langsung?
Dari saya sih, kebanyakan yang dari Instagram, dari Wattpad juga ada.
Itu mereka jadi ngirimin kayak voice?
Voice aja, voice.
Ngirim voice, terus akhirnya kalau lo seleksi, diseleksi kah?
Enggak, seleksi juga sih sebenarnya. Yang menurut, kalau tulisannya kayak ada yang sedih kan. Nah itu tuh ada tuh orang-orang yang punya suara sedih tuh menurut saya. Jadi kalau saya dengar kayak, wah ini orang suaranya sedih banget nih, ini pasti hidupnya pilu banget nih. Wah ini cocok nih gitu kan. Ya udah, itu aja sih yang ambil. Kalau misalkan dia suaranya bersemangat, tapi dia ngebacainnya yang puisi-puisi sedih kan nggak masuk tuh kan. Jadi saya udahlah, jangan dulu yang ini gitu kan.
Oke. Tapi tetap menerima dan dari mereka juga gitu.
Bahkan itu yang pertama kali musikalisasi pertama saya itu itu saya adakan giveaway followers 5.000 atau 10.000 saya lupa ya. Nah itu saya ngomong sama teman-teman untuk kreasi kan tuh tulisan saya mau diapain juga bebas kan.
Tulisannya udah ada nih?
Ada, okay. Ada. Terus mungkin mereka milih sendiri. Dan ada yang menang waktu itu yang posting, saya posting tuh videonya. Itu anak kelas 3 SMP. Dan asalnya saya gak tahu dari mana, pokoknya dari Jawa aja, jauh ya. Itu dia yang ngebuat, ngebacain sendiri, ngedit sendiri, tiba-tiba ngirim videonya ke saya. Dan menurut saya itu kelas 3 SMP, maksudnya gak ngebatesin ya, gak ada batas ya, berkarya itu gak ada batas. Jadi dari situ sih awalnya untuk video sih.
Oke, jadi setelah mereka ngirim voice, terus juga kalau misalnya sesuai dengan si tulisan ini lo bisa masukin gitu, bisa tapi masukin. Sesuai juga momentum-momentumnya juga kayak giveaway tadi.
Tapi enggak juga sih kalau misalkan itu kan dulu kan masih ngebangun banget. Kalau sekarang sih enggak, malah saya kadang-kadang cari pembaca tuh, siapa yang mau ngebacain ya, ada tulisan nih bacain. Kalau misalkan menurut saya wah ini cocok nih, saya posting.
Bahkan ada udah ada akun grup WhatsAppnya juga kan.
Nah itu baru tuh dibuat tuh sama orang Maluku yang buat.
Oh, orang Maluku yang buat.
Orang Maluku yang buat.
Gila, jauh banget dari Palembang.
Kemarin kan saya pertama kali buat question dijawab pakai suara. Maksudnya biasanya kan saya question saya jawabnya ketik atau DM aja kan. Untuk masalah-masalah mereka.
Oke.
Nah, kemarin saya buat itu, jadi saya jawab kayak gini nih, ada suaranya kan. Nah, dia nanya lah, udah punya belum bang grup GC, dia bilangnya GC.
Apa GC,
sejenis kemanusiaan.
Oke.
Saya nggak tahu apa itu GC kan, ternyata grup chat.
Oh.
Tujuannya apa, saya bilang. Tujuannya untuk saling mengenal aja bang, sama apa ya, sama ya kalau misalkan mau sharing kata. Oh ya udah boleh buatin aja kalau misalkan positif, saya bilang kan. Itu dibuatin sama dia. Saya juga sempat share di situ. Ini tulisan kalau ada yang mau bacain, tapi ternyata kayaknya susah katanya. Susah bang, ada juga yang mau coba dan suaranya itu kayak orang Maluku ya, orang Maluku kan suaranya
ada logatnya
kurang pas menurut saya, jadi belum juga sih, belum saya post. kurang sesuai.
Berarti isi dari obrolan kalian di grup itu apa aja?
Random ada yang nanya soal masalah mereka, ada yang saling kenal, mungkin ada juga yang memanfaatkan momentum untuk kenalan sama cewek. Kita nggak pernah tahu kan. Itu kan.
Oh jadi random aja di grup.
Random aja di grup itu.
Tapi kalau menurut apa namanya analisis dari Instagramnya sejenis kemanusiaan, itu yang paling rame kalau menurut lo tentang apa pembahasannya?
Romance rame banget sih. Tapi kalau most like-nya itu ada di fun, di kehidupan. Tapi yang paling rame yang banyak diminatin orang tuh romance.
Romance itu yang kayak gimana? Tentang
ya, galau-galau lah ya, yang patah hati lah, yang kecewa, yang ditinggal nikah, yang beda agama, yang apa lagi, yang cinta bertepuk sebelah tangan itu banyak banget.
Beda agama masuk, beda agama bertepuk sebelah tangan masuk juga. Nah kalau orang-orang yang kayak gitu ya, ini kan banyak yang ngasih cerita kalau juga gitu kan tentang kisah-kisah mereka segala macam. Lo pernah ngalamin yang mana nih kalau dari romance yang patah hati ini, tentang apa yang lo pernah alamin sendiri?
Yang pernah saya alamin sendiri tuh kayak yang berjuang sendiri tuh,
bertepuk sebelah tangan
sih, iya. Bertepuk sebelah tangan sih,
bertepuk sebelah tangan.
Itu kayak hampir 3 tahun lah itu ngelakuin fase-fase goblok itu 3 tahun yang gak ada hasil. tapi ada kok hasilnya, hasilnya karya.
Oh iya betul, setuju.
Hasilnya karya, saya banyak terinspirasi dari dia. Harusnya saya bilang makasih sih sama dia. Tapi ya gak usah lah. Karena dia banyak menginspirasi saya waktu saya galau-galau dulu. 2013, saya mulai kuliah 2014. 2014 sampai 2017. Itu banyak tuh yang inspirasi tuh.
Dari si doi ini yang gak jadi.
Si anjing tadi tuh.
Masih ada orangnya ya?
Masih ada. Masih ada.
Kalau apa namanya yang lo pengen sampai nih ke teman-teman yang ngalamin kisah patah hati, entah itu bertepuk sebelah tangan ataupun itu dia apa namanya cinta beda agama dan lain sebagainya lah yang membuat mereka lagi galau nih sekarang tentang cinta, itu yang lo pengen sampaikan ke mereka itu apa?
Apa ya? Karena saya dulu juga sendiri proses
move on
atau ngelupainnya itu nggak sebentar ya. Kalau dari saya sendiri sih nikmatin sih menurut saya sih. Karena kalau kita ambil positifnya gini, waktu itu saya goblok-gobloknya dan galau-galaunya, hasilnya ada tuh tulisan. Dan positifnya saya bisa berkarya di situ kan. Kalau misalkan kita apa ya, lagi kacau atau lagi patah hati, ya nggak mesti berkarya juga sih. Maksud saya kayak lu bisa ngelakuin sesuatu yang positif dari hal itu mungkin.
Misalnya
saya tadi nulis. Mungkin kalau misalkan yang hobi balapan, ya, lu balapan lah sana
ngelakuin hobinya lah.
Ngelakuin hobi itu jadi alternatif yang sangat baik.
Gue ngelakuin itu kalau move on, gue paling kan ya ngumpul-ngumpul sama teman-teman, bercanda-bercanda segala macam.
Sharing-sharing gitu-gitu kan.
Itu.
Dan ya yang paling pentingnya, lu tahu nih, ini jalan yang salah. Maksudnya lu nanti ketemu sama orang yang lain, lu misalkan patah hati, lu misalkan kayak saya tuh, ketemu sebelah tangan, dan nextnya lu ketemu lagi sama cewek yang lu suka. Nah, beberapa langkah ke depan, wah ini kayaknya nggak bener nih, ini bakal bertepuk sebelah tangan lagi nih kan, udah berjuang segala macem, kan lu udah tahu tuh ngerasain proses-prosesnya bertepuk sebelah tangan bertahun-tahun tuh gimana kan. Jadi saya rasa saat kamu sudah ngalamin hal yang satu hal tadi yang mungkin menyakitkan, itu pasti lu bisa belajar dari hal itu sih sebenarnya.
Kalau tadi kan kita ngebahas tentang yang namanya romance, banyak hal romance terus. Nah, ini kan yang pengen lo sampaikan juga tentang kehidupan.
Tentang kehidupan ya. Kehidupan secara pandang saya aja ini. Ya hiduplah dengan apa yang kalian inginkan lah ya. Balik ke quotes tadi lagi. Karena menurut saya kayak sekarang kan udah banyak banget orang yang pokoknya nih kerja harus dapet duit banyak banget nih. Bukan banyak aja, banyak banget mana. Dapat satu hal dia nggak pernah puas, dapat satu lagi nggak pernah puas. Manusia wajar kayak gitu ya. Menurut saya sih kalau kita terlalu banyak menghabiskan waktu dengan hal-hal yang sebenarnya tidak kita sukai demi memuaskan materi atau kepuasan pribadi aja, gengsi kayak gitu ya, itu rasanya sia-sia sih hidupnya. Jadi kayak lu Senin sampai Jumat kerja, itu Sabtu banget ditunggu banget. Sabtu tuh itu Sabtu udah kayak
bahkan udah hari Minggu besoknya Senin kayaknya udah berat
lagi, berat banget ya kayak. Nah itu menurut saya kalau Deddy Corbuzier pernah ngomong kayak gini nih, kalau misalkan kerjaan lu selalu nunggu hari Sabtu atau weekend, hari libur, coba deh pikir lagi lu kira-kira nyaman nggak tuh di situ.
Berarti ada yang salah dengan kerjaan,
ada yang salah tuh pasti. Karena kalau misalkan lu udah ngerjain suatu hal yang lu senang, itu pasti lu nggak bakal nggak bakal nungguin kapan libur. Atau kebanyakan orang yang suka ngelakuin kerjanya sendiri tuh kayak ngalir-ngalir aja tuh.
Iya benar.
Nggak harus kayak, bahkan kadang-kadang hari libur pun dia kadang-kadang
masih kerja
atau kerja. Ya ini seru sih gitu kan, nggak perlu kerja, nggak perlu libur kayaknya gitu kan.
Sama kayak gue.
Iya kan. Jadi nah kayak lu kan kerja di satu perusahaan, terus malam pulang ke radio, dan menyenangkan kan, menyenangkan. Jadi kayak seru, ngejalaninnya seru. Nah kalau misalkan orang-orang yang kayak ngejalanin hidupnya bener-bener kayak dituntut untuk materi atau segala macem, atau keinginan yang lebih-lebih-lebih terus, itu gak akan ada selesainya. Gak akan ada selesainya sih.
Dan untuk di zaman sekarang ini, balik lagi kalau kita lihat di penggunaan sosial media, itu kan kita udah ngelihat ngeri-ngeri banget nih orang-orang dengan komentar-komentar miringnya mengenai gak seneng dengan satu figur, iya kan. Itu kalau menurut lo ngelihat ini kayak gimana?
Karena saya belum pernah merasakan atau nggak ada yang komentar seperti itu, saya nggak tahu sih ya posisi orang yang seperti itu gimana. Tapi kalau saya sering dengar public figure sih, mereka lebih kayak masa bodoh ya. Kalau baca bukunya tadi siapa tuh, Mark
Ransom.
Nah itu yang Seni Bersikap Bodoh Amat tuh, itu bagus tuh, mengajarkan banget tuh cara bersikap bodoh, masa bodoh yang baik. Jadi kayak kita tuh nggak semua hal tuh harus kita pikirkan, jadi kita harus prioritasin aja nih mana yang kita benar-benar harus kita dalemin. Dan yang selebihnya ya udah anggap aja kayak ya angin lewat lah, nggak usah terlalu diperhatiin banget.
Nah terakhir nih, yang bakal coming soon atau yang bakal datang atau kejutan dari sejenis kemanusiaan itu ada nggak sih kedepannya?
Nah,
yang lo pengen tampilin selain tadi pengen ke buku nih?
Ya ini nih salah satu program yang saya ingin buat tuh kayak kayak gini, podcast ngobrol-ngobrol satu hal mendalam gitu kan, kayaknya seru. Karena saya juga orang tipenya yang suka ngobrol, suka cerita-cerita. Kayaknya saya bakal buat podcast juga deh.
Selain podcast ada lagi nggak?
Selain podcast
Eh tapi kalau lo ngedengerin podcast juga kan?
Ngedengerin.
Gue yang ngedengerin itu podcast-podcast kayak yang itu tadi, kayak musikalisasi puisi, kayak Cerita Puan atau iya. Menjadi Manusia. Itu bagus tuh.
Ya betul-betul.
Kira-kira bakal ngebuat kayak gitu juga gak?
Kalau saya sih kayaknya enggak. Kayak lebih, saya lebih suka kayak yang tipe-tipenya Deddy Corbuzier atau Lopar itu. Saya lebih suka yang kayak gitu sih, karena setiap saya nonton salah satu podcast mereka itu pasti ada satu hal yang saya tangkap atau yang bisa saya ambil kan. Karena setiap orang, entah siapapun atau orang itu berpengaruh atau tidak berpengaruh, itu pasti ada cerita yang menarik. Itu yang bisa kita ambil dari jadikan pelajaran gitu kan. Itu aja sih menurut saya.
Oke, semoga nanti cepat terrealisasi ya kan, kita
cari
tunggu.
Dulu ya. Karena di kota kita nih di Palembang itu kayaknya susah deh nemuinnya.
Susah nemuin narasumber
yang pas atau yang satu visi sama saya gitu.
Yang suka literasi ya gitu.
Enggak juga sih.
Saya sih enggak harus yang berkecimpung di dunia literasi,
enggak.
Yang lebih kayak gimana misalnya?
Yang paling penting sih
yang menginspirasi lah.
Nyambung lah. Saya ngobrolnya nyambung dan obrolannya juga nyambung, udah itu sih sebenarnya.
Dan bisa ada yang didapat dari obrolan itu kan?
Pasti ada sih, pasti ada, nggak mungkin nggak ada, pasti ada.
Oke deh kalau gitu, thank you yang udah dengerin podcast di Selasa Bersama Kresna untuk episode kali ini. Tungguin nanti episode-episode selanjutnya. Gua Kresna Dewa dari Selasa Bersama Kresna and also my guest Sejenis Kemanusiaan signing out. Bye.